Apostolilor, capitolul 2, citim de la versetul 41 la 47 inclusiv. Unul din textele care ne vorbesc, cel puțin tangențial, despre cina Domnului, despre această lucrare și această chemare a lui Dumnezeu pentru noi. Haideți să ascultăm cuvântul așa cum este scris. Repet, Fapte 2, 41 la 47, pagina 1057. Cei ce au primit propovăduirea lui au fost botezați și în ziua aceea la numărul ucenicilor s-au adăugat aproape 3.000 de suflete. Ei stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciuni. Fiecare era plin de frică și prin apostol se făceau multe minuni și semne. Toți cei ce credeau erau împreună la un loc și aveau toate deopște. Își vindeau ogoarele și averile și banii împărțeau între toți după nevoile fiecăruia. Toți împreună erau nelipsiți de la templu în fiecare zi. Frângeau pâine acasă și luau hrana cu bucurie și curăție de inimă. Ei lăudau pe Dumnezeu și erau plăcuți înaintea întregului norod. Și Domnul adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei ce erau mântuiți. Amen. Iubiți frați și surori, în această dimineață avem deosebită ocazie să stăm la masa Domnului. Un act, un lucru care nu este nici de cum neînsemnat și care întotdeauna are o bogăție imensă pentru noi, o chemare irezistibilă la apropiere de Dumnezeu și o chemare la analiză, la judecată personală. Unul din lucrurile care merită observate în această dimineață este că în sânul Bisericii Primare și întreagăt fie spus, după ce jertfa s-a adus pe Golgota și mai precis, în ziua cincizecimii când Duhul lui Dumnezeu a coborât și a format biserica, biserica a fost și este o comunitate absolut nouă, fără precedent. Niciodată în istorie n-a mai fost o asemenea comunitate pe pământ, nici în univers. De fapt, era împlinirea a ceea ce Dumnezeu a spus, iată că fac toate lucrurile noi. Și Dumnezeu a început procesul înnoirii, înnoind oamenii. Iar textul din această dimineață ne aduce în prim plan o situație inedită. Nu știu cum ne-am descurcat noi cu un asemenea eveniment, și nu știu prea multe cum s-au descurcat ucenicii cu un asemenea eveniment. Imaginați-vă ce s-ar întâmpla dacă la o maternitate s-ar naște spontan, așa în câteva ore, 3.000 de oameni, 3.000 de bebelași. Ar da lucrurile și programele peste cap și mulți oameni ar intra în panică, dat fiind că probabil n-ar putea gestiona nevoia de muncă și îngrijire. Sunt sigur că ucenicii și ei au fost surprinși de avalanșa aceasta, 3.000 de oameni care s-au întors la Domnul și care au strigat în cor, ce să facem? Și cu toate acestea, cred că ucenicii și-au dozat eforturile, energiile, timpul, l-au reprogramat și au început să învețe pe acești oameni noua cale sau cum să abordeze noua lor poziție și viață în Hristos de data aceasta. Lucrul la care vreau să mă opresc în această dimineață, evident, este legat de cina Domnului. Dacă biserica, și nu dacă, pentru că ea a ajuns până în vremea noastră, pentru că, așa ar fi mai corect spus, biserica a ajuns până în vremea noastră și va ajunge până la sfârșit, înseamnă că la baza pornirii ei n-a fost mâna omului. Înseamnă că ea nu stă pe o temelie șubredă, iar programul ei de creștere și dezvoltare este unul de natură divină. Înseamnă că nu mâna omului, ci degetul lui Dumnezeu a fost și este acolo, ca acest organism nou, absolut nou, trupul lui Hristos, biserica, să străpungă viacurile, negura timpului, confuzia vremii, să sufere toate persecuțiile care au venit peste ea și să rămână în picioare. Și după această biserică, spune Scriptura, va veni mirele, Hristos Domnul, într-o zi, să o ducă acasă. În procesul acesta de curățire, el administrează, acceptând și lăsând că o parte din persecuțiile lumii să lovească în biserică, pentru ca în ziua aceea când el va veni, biserica aceasta să poată fi dusă acasă, fără pată, fără zbârcitură și fără altceva de felul acesta. Haideți să vedem, sunt sigur că la începutul sau în primele zile ale bisericii, oamenii nu știau prea multe. N-aveau de unde să știe foarte multe lucruri. De altfel, nu e important cât știi, important este cât faci din ceea ce știi. Iar în această dimineață ne spune că biserica primară, Scriptura ne spune, stăruia în patru lucruri. Dragii mei, cuvântul a stărui transmite ideea de continuitate. Nu pot spune stăruiesc din când în când, merg din când în când, lucrez din când în când. Ci a stărui înseamnă a persevera și transmite ideea de continuitate. Viața creștină este o viață de stăruință. Nu din când în când, ci viața creștină este o viață de stăruință zilnică. Dat fiind că suntem într-un război spiritual, nu ne putem permite repaus, vacanță, concediu. Ci în fiecare zi, la oricare nivel ne-am găsit, al slujirii, al umblării, al trăirii, Dumnezeu ne cheamă să stăruim, să perseverăm, să insistăm în ceva. În ascultare de Dumnezeu, în a acumula din partea Lui ceea ce El vrea să acumulăm, în a ne ruga, a comunica cu Dumnezeu, în a face bine și așa mai departe. Una din cele mai frumoase definiții, dacă pot să o numesc așa, a stăruinței este dată de Apostolul Pavel în Epistola către Romani. Acolo Apostolul vine și spune, slavă, cinste și onoare va veni însă peste om, orice om care face binele, stăruiește în bine. Peste orice om care în fiecare zi ia viața în serios, în fiecare zi se raportează la Dumnezeu în mod corect și chiar dacă nu are o viață perfectă, tocmai de aceea Dumnezeu a lăsat șansa pocăinței, a întoarcerii și tocmai de aceea oficiul de mare preot al Domnului Hristos lucrează și astăzi. Ca El să mijlocească pentru noi înaintea Lui Dumnezeu, pentru ca noi să scăpăm de acele stări, de acele greșeli, de acele păcate, de acele lucruri care ne-au înșelat, ne-au mințit, ne-au amăgit și ne-au indus în eroare. Și să putem sta în preajma și în prezența Lui Dumnezeu în fiecare zi. Haideți să vedem ce făcea biserica primară. Repet încă o dată, nu avem nicio bază și nici informații că ar fi fost involvată în programe sofisticate, în lucruri deosebit de importante în văzul lumii, vreau să spun, dar avea o viață ascunsă, o viață de trăire cu Dumnezeu deosebită. În primul rând, spune Scriptura că biserica primară stăruia în învățătura apostolilor. Dragii mei, oricât ni s-ar părea nouă de deplasat, de ciudat, oricât ni s-ar părea nouă de nepotrivit sau incompatibil cu vremea noastră, oamenii care stăruiesc în Scriptură cresc. Oamenii care stăruiesc în Scriptură biruiesc. Oamenii care stăruiesc în Scriptură sunt puternici. Oamenii care stăruiesc în Scriptură au nădejde. Oamenii care stăruiesc în Scriptură au credință. Oamenii care stăruiesc în Scriptură sunt plini de Duhul Sfânt. Pentru că lucrul acesta constituie un obiectiv creștin pentru fiecare generație, inclusiv pentru noi, în această dimineață este o provocare. De altfel, versetul 42 vine să răspundă la întrebarea cum să mă apropii de cina Domnului. Simplu. Sunt multe teorii și n-am să intru în amănunt. Multe păreri. O, înainte de cină trebuie să te abții de la aia. Oare numai înainte de cină? Cine ne-a dat nouă voie ca înainte de cină să ne izolăm și să intrăm în, știu eu, într-o instituție monahală sau ca într-o instituție monahală și acolo să stăm departe de orice ispită și apoi 3 săptămâni și jumătate să ne dăm drumul? Nu! Scriptura nu dezvoltă un asemenea mod de viață. Scriptura nu ne încurajează ca 3 zile pe lună să stăm foarte cu minți și foarte atenți și pe urmă să ne dăm drumul. Scriptura ne cheamă să trăim cu Dumnezeu în fiecare zi. Scriptura ne cheamă să trăim cu El în fiecare zi, toată ziua. Scriptura ne învață că trebuie să depindem de Dumnezeu toată ziua. Și în fiecare aspect al vieții noastre să ne raportăm la Dumnezeu în mod corect. Ei stăruiau învățătorul apostolilor. Al doilea lucru, ei stăruiau împărtășia frățească. S-a amintit în această dimineață deja de câteva ore și aduc încă o dată aminte. A stărui împărtășia frățească nu înseamnă neapărat ca în fiecare zi, toată ziua, să putem să abandonăm activitățile obișnuite ale zilei și să stăm împreună. Dar să folosim orice ocazie. Și aș vrea să vă mărturisesc în această dimineață un lucru. Unul din lucrurile cele mai frumoase care le-am experimentat în viața de slujire a fost acesta. Am început tânăr și timid. Și am început, poate că în zonele cele mai grele de lucru. Dar am știut un lucru. Dacă eu mă voi ruga pentru oamenii aceia în fiecare zi, cel puțin odată. Nu eu și nici măcar ei, ci Dumnezeu va pune mâna acolo. Dumnezeu va da la o parte. Și aș vrea să vă spun că Dumnezeu are putere din dușmani să-ți facă prieteni. Pentru că El este Dumnezeu. Și prima întrebare aplicativă, dacă vrei să stăruim în legătura frățească, 1. Roagă-te cel puțin odată pentru fiecare membru al bisericii. Roagă-te cel puțin odată pentru fiecare familie din biserică. Nu trebuie să te audă alții, te aude Dumnezeu. Nu trebuie să te știe alții, nu trebuie să te bifeze alții într-un carnețel. Te știe Dumnezeu. Dar fă lucrul acesta. Fă lucrul acesta și vei vedea. Noi nu vorbim aici teorii abstracte, lucruri lipsite de conținut și sens, ci lucruri care alții le-au experimentat, le-au trăit și lucruri pe care Scriptura ne le dezvoltă în această dimineață. Apoi, 3. Ei stăruiau în frângerea pâinii. Dragii mei, a sta la masa Domnului nu este o opțiune. A sta la masa Domnului este un har. A sta la masa Domnului este o ocazie extraordinară. A sta la masa Domnului este bucurie. A sta la masa Domnului este putere. A sta la masa Domnului este înțelegere. A sta la masa Domnului este nădejde. A sta la masa Domnului înseamnă mai mult, mai mult decât a întinde mâna spre pâine și potir, ci înseamnă câteva lucruri la care am să mă refer în finalul mesajului în această dimineață. Al patrulea lucru în care stăruiau primii creștini era rugăciunea. Ei stăruiau în rugăciune. Fără îndoială se rugau acasă. Fără îndoială foloseau ocaziile publice când ei se puteau într-un grup mai mari sau mai mici la rugăciune. Un lucru este cert. Ei stăruiau în rugăciune. Ei nu concepeau să treacă o zi fără rugăciune. Ei nu concepeau să treacă o zi în care să-și găsească scuze. Astăzi am fost foarte ocupat. Am citit mult din anumite cărți care redau istoria bisericii în primii ani. Și unul din lucrurile cele mai importante era faptul că oamenii aceștia unde se întâlneau, se rugau. Atunci când se întâlneau sau dacă erau izolați, trăiau o viață de rugăciune, o viață de consacrare, o viață de dedicare. Cât te rogi? Cât stăruiești în legătura frățească? Cât stăruiești în frângerea pâinii? Eu nu vreau să dau în nimeni, dar aș vrea să vă spun, atâta vreme cât noi, și nu generalizez, sunt aici oameni deosebiți, am tot respectul, sau cum zice românul, îmi scot pălăria în fața lor. Sunt aici oameni care tratează cu seriozitate și Dumnezeu să-i binecuvânteze pe acești oameni. Dar sunt prea mulți ocazionali. Oameni care, dacă știu eu, sunt în good mood, vin la cină, dacă nu, nu. Ei, Scriptura spune în această dimineață că atunci când îi se oferă posibilitatea și șansa de a sta la masa Domnului, lucrul acesta este un har din partea lui Dumnezeu. Este o șansă pe care Dumnezeu ne-o dă să stăm înaintea lui Dumnezeu și să mărturisim și să facem câteva lucruri. Haideți în această dimineață să vorbim puțin despre masa Domnului. Ce-i masa Domnului? Sau, ce primim la masa Domnului? Ce spunem? Ce mesaj transmitem? Ce se întâmplă când stăm la masa Domnului? În primul rând, masa Domnului este o masă spre amintire. Știți? Poți să-ți amintești, este o condiție obligatorie, esențială. Nu poți să-ți amintești de cineva cu care nu te-ai întâlnit niciodată. Ca să-ți poți aminti de cineva, trebuie să te fi întâlnit cel puțin o dată cu el în viață. Să dai înapoi viața, să apelezi la memorie și să spui, mă aduc aminte că m-am întâlnit în data X sau în perioada X cu cineva. În această dimineață, adu-ți aminte când te-ai întâlnit cu Hristos. N-ai cum să-ți amintești, masa nu-ți spune nimic dacă nu te-ai întâlnit cu El. În această dimineață și la cena Domnului stăm de vorbă cu oameni care s-au întâlnit cel puțin o dată cu Hristos. Avem de-a face cu oameni care spun, îl cunosc, îl știu, îi ascult vocea și i-am ascultat-o, îl cunosc, am părtășie, am relație, am istorie cu El. Scriptura cu acești oameni stă de vorbă în această dimineață. La masa Domnului, toți aceia care s-au întâlnit cu Domnul într-o zi, își amintesc. Eu știu ce-ți amintești, pentru că știu ce trăiesc eu. Îmi amintesc că eram ca o zdreanță murdară. Și El m-a primit. Amin. Și El n-a spus, ai prea multe păcate, ești o mizerie. Nu. Și m-a primit cum am fost. Eu mă amintesc. Parcă ieri s-au petrecut lucrurile acelea. Când o povară imensă de pe suflet și minte a fost prăvălită. Și la cena Domnului mă amintesc că eu sunt aici pentru că m-am întâlnit într-o zi cu El. Realitatea Golgotei a devenit personală. Realitatea Golgotei a venit istorie personală. A devenit eveniment personal pentru mine că m-am întâlnit într-o zi cu El. Și ori de câte ori stau la cină, mă aduc aminte că m-am întâlnit cu Iisus. M-am întâlnit cu mulți oameni importanți. Pe alții am văzut doar în trecere, eram prea mic să dau mâna cu ei. Dar a venit unul care e mai mare decât toți și care s-a oprit în dreptul meu și s-a oprit în dreptul tău. Și la cine mă amintesc ce frumos a fost. Ce frumos a fost că n-am auzit niciun cuvânt de dojană, niciun deget arătător spre mine, ci o mână mângâietoare m-a ridicat, m-a consolat și a zis, nu te teme. La cina Domnului se întâmplă lucrul ăsta. Cobor în tine ca într-un tunel, prin negura anilor scurși, de la evenimentul când te-ai întâlnit cu Hristos și îți aduce aminte de jertfa Lui, de suferințele Lui, dar și de iertarea Lui. Când stai la masa Domnului, masa Domnului este o masă spre amintire. Aduți aminte că ai fost un om pierdut, străin, mort, departe. N-aveai nicio speranță, n-aveai nimic. N-aveai cu ce să impresionezi pe Dumnezeu. Și cu toate acestea, Dumnezeu s-a oprit în dreptul tău, te-a scos de unde erai, din încurcăturile vieții, din păinjenișul, din confuzia, din greutățile, din poverile sub care gemeai. Ți-a auzit glasul, ți-a auzit strigătul, te-a primit și ți-a dat o nouă identitate. Masa Domnului este o masă a părtășiei. Este extraordinar să stai la masă cu un om deosebit. Toți tânjesc să stea la astfel de mese. Însă a sta la masa Domnului le întrece pe toate. Când stai la masa Domnului, ai părtășie cu cei ce sunt ai Domnului. Nu poți să pretinzi că îl iubești pe Domnul dacă pe cei ce sunt ai Domnului nu iubești. Atunci când l-am primit pe Domnul, am acceptat să facem parte din poporul Lui. Și oameni mai înalți sau mai mici, oameni însemnați sau mai puțin însemnați, după cum Ioan a spus, se vor face una și în Hristos sunt una. Și atunci când stăm la masa Domnului, ne vedem frații. Atunci când stăm la masa Domnului, ne vedem surorile. Ne facem inventarul și spunem, ăștia suntem, cu ăștia călătorim, cu ăștia plângem, cu ăștia ne bucurăm și cu ăștia vrem să ajungem acasă. Ne luăm angajamente noi și rededicări noi pentru a ajunge să atingem lumea cu mesajul Evangheliei lui Hristos și ieșim de aici afară. Și suntem chemați să spunem altora, noi am fost atinși de Dumnezeu, noi am stat la masa Domnului. Dumnezeu a umplut inima noastră de bucurie și de pace și vreau să vă spun că cu Dumnezeu este minunat. Lucrurile acestea sunt o intimitate și o profunzime deosebită care vor și sunt destinate să înfrumusețeze și să ridice viața noastră. Apoi, masa Domnului este o masă a nădejdii. Ea nu rămâne în trecut, nu rămâne ancorată în evenimentele de acum 2000 de ani, ci ea ne trimite înainte, este o masă a nădejdii. Când stăm la masă ne aducem aminte că Iisus a spus într-o zi, nu voi mai bea cu voi din acest rod al viței până în ziua în care voi bea nou cu voi în împărăția Tatălui meu care este în ceruri. Masa Domnului vine să ne aducă nădejde la nivelul palpabilului, la nivelul imediatului și vine și spune, așa cum stăm la masă aici, Vom sta într-o zi în împărăția veșnică a lui Dumnezeu, unde soarele neprihănirii, luceafărul strălucitor de dimineață va străluci. Și peste noul Ierusalim, unde nu este soare, pentru că nu-i nevoie de soare, că e soarele dreptății acolo, va fi lumină pentru totdeauna. Masa Domnului este o masă a nădejdii. La masa Domnului venim și spunem: Doamne, încă n-am obosit. Suntem frământați, suntem strânși de tot felul de necazuri și greutăți, dar suntem aici. La masa Domnului venim și spunem: Doamne, vrem să mergem mai departe. Nu punem punct final, nu batem țărușul în această dimineață, ci vrem să mergem mai departe, pentru că Tu ai promis că vei fi cu noi. Și la masa Domnului se noadă nădejdile, se reîmprospătează puterile noastre. Pentru că apare în mod foarte clar promisiunea. Îndrăzniți că Eu am biruit lumea. Masa Domnului, în al patrulea rând, este o masă a vestirii, în care noi spunem ce s-a întâmplat în viața noastră. Atunci când ne uităm cum se va frânge pâinea, ne aducem aminte că așa a fost frânt trupul lui Hristos. Are de a face cu suferințele, cu încrozitoarele suferințe pe care le-a îndurat pentru noi, cu moartea Lui pe cruce pentru noi, o moarte înlocuitoare. Și vestim moartea Domnului până va veni El. Și oricine ne întreabă, spunem: noi de fapt suntem ce suntem, pentru că acum 2000 de ani pe crucea din dealul Golgota, Fiul lui Dumnezeu murea pentru noi, ca noi să trăim. El ne-a scăpat de vicii, de păcate, de greutăți, de lucruri pe care n-am putut să le dăm singuri la o parte. El a transformat viața noastră. El a schimbat viața noastră. El a turnat în inima noastră o nădejde vie. Și o dragoste și o dorință deosebită după El. El merită toată slava, toată lauda și toată gloria. Nu uita, masa Domnului este o masă a părtășiei, a vestirii, este o masă a nădejdii. Nu uita, masa Domnului este o masă spre vestire, în care spunem oamenilor de mântuirea și dragostea Lui și de ceea ce s-a întâmplat în viața noastră. La masa Domnului ne aducem aminte că El a murit în locul nostru și noi trăim prin El. Suntem ce suntem prin El. La masa Domnului ne aducem aminte că nu avem niciun merit. Niciun merit. Dar meritul este al Lui. La masa Domnului ne cercetăm și ne verificăm, înțelegând că nu poți oricum să întinzi mâna spre pâine și potir. Trebuie să faci deosebire și să spui foarte clar: Doamne, iartă-mă că sunt păcătos. Și fiecare știe lista păcatelor lui și a căderilor lui. Dar prin pocăință avem dreptul și vrednicia acordată de El să întindem mâna spre pâine și potir. Dragul meu, închei în această dimineață scurtul mesaj, aducându-ți aminte. Fiecare zi trebuie să fim pregătiți. Și Biserica Primară stăruia în învățătura apostolilor, în frângerea pâinii, în legătura frățească și în rugăciuni. Și apoi urmau semnele, minunile și lucrările nemaipomenite pe care Dumnezeu le făcea prin oamenii aceștia. Erau oameni consacrați. Ești un om consacrat? În ce îți împarți și în cât îți împarți timpul și inima ta? În dimineața aceasta Scriptura ne cheamă să-i dăm inima întreagă Lui, să ne bucurăm de El și de dragostea Lui. Să stăm la masa Domnului cu curăție, dezbrăcați de orice formă a păcatului care ne-ar fi putut amăgi și minți, și spălați prin sângele Lui Hristos cu o nădejde că într-o zi vom fi acasă, să întindem mâna și să vestim moartea și învierea Lui. Doresc ca Domnul să ne binecuvânteze, să ne întărească și să ne sprijinească. Mă opresc aici, timpul a trecut. Vă chem să vă ridicați în picioare.